Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårete applikasjoner i skyen med agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Det er ny uke og nye muligheter, eller ny helg, fordi det for deg som hører på dette på fredagen da det kommer ut. Jeg har med en spennende gjest i dag, og det er Aslak Ege fra Capra Consulting. Velkommen!
Takk, tusen takk. Takk for at jeg ble invitert.
Ja, det var jo en kollega der som tipset meg, så det var bra.
Ja.
Morten. Så stor takk til Morten som husket på, eller tipset det hele. Du, bare litt sånn, bli litt kjent med deg først. Jeg hører du har en charmerende bergensdialekt.
Takk for at du kaller det charmerende. Det må vi jo sette pris på. Det er alltid vi får den typen vurdering av det. Stemmer. Jeg er fra, jeg er egentlig født i Oslo. Flyttet til Bergen da jeg var 4. Og bodde der og vokste opp der til det var på tide å flytte til Trondheim for studentlivet.
Men er det ikke bra studentliv i Bergen også?
Det har jeg absolutt inntrykk av.
Men du skal på NTNU, eller?
Ja, jeg ble lett presset av min mor, til, som også hadde gått i Trondheim, til å flytte dit jeg skulle studere data. Og det er jo et tvablet miljø for IT i Trondheim, så det var egentlig ganske naturlig.
Ja. Jeg var på NTNU bare for noen uker siden, og så var jeg innom Norwegian AI Lab.
Ja.
Så jeg ble vist litt rundt av en som heter Trym Holter, en PhD som holder på der. Og så der på den ene siden så sto det tog som var et sånn gammelt damptog, og så var det et elektrisk tog.
Ja.
Hvilken side var du på?
Jeg var, og det er et godt spørsmål, nå er det lenge siden jeg har vært der oppe, men vi var jo bak hovedbygget, for å si det sånn. Det er jo en egen sånn bygget L- og IT-del. Glassbygget som vi kalte det. Nå er det jo begynt å bli lenge siden, det begynte å bli gammel, så dette er jo, gikk jo ut for 16 år siden derfor.
Ja, riktig. Ja.
Så forhåpentligvis har det skjedd noen endringer der også, kanskje.
Ja. Men var det IT, var det som i utvikling, eller mer som...
Ja, de kaller det jo datateknologi. Det skal jo på en måte dekke utvikling med mer, men fokuset var absolutt på systemutvikling. Det var det.
Men så dro du til Oslo?
Så dro jeg til Oslo, begynte i norsk Veritas. Ble egentlig mer interessert i prosess og folk og organisasjon ganske tidlig. Jobbet ved IT-avdelingen på NTNU, i det som heter Orakeltjenesten. Var med på en del spennende sånn, prosessforbedringsprosjekter og sånn der, så begynte jeg å jobbe med det i Veritas i Oslo. Og så har jeg hatt noen år i London, jobbet med det samme der. Og så begynte jeg i Capra, vi flyttet tilbake igjen i 2010.
Ja. Du må si litt grann om Capra.
Ja!
Dere driver, i hvert fall det som jeg har forstått, så er jo det, dere driver med utleie av IT-konsulenter.
Ja, vi er et ekspertmiljø på systemutvikling, og så har vi to forskjellige leveransemodeller. Det ene er rett og slett utleie av folk. Standard er det som heter bistand under kundens ledelse. Og så bygger vi opp et fot til, som vi har kalt Lifly, som rett og slett er en modell hvor vi tar ansvar både for utvikling og forvaltning av tjenester for kundene. Men brorparten av forretningen, det er utleie.
Ja, det høres litt ut som det samme som vi holder på med, bare litt motsatt rekkefølge.
Ja,
vi drar med de prosjektene, og ikke så mye utleie av folk, men ja, motsatt. Men mange ansatte er det?
Det kommer litt an på når du spør, for vi har jo ansatt en del som ikke har begynt enda, men sånn ca. 110 som jobber der nå. Og så kommer det jo fallen inn en del de neste årene som vi har ansatt som har vært på sommerjobb, skal på sommerjobb, som vi forhåpentligvis klarer å ansette. Og så skal vi jo slutte å vokse. Det har vi jo sagt ifra om både til oss selv og til omgivelsene.
Jaså.
Vi skal bli et sted mellom 130 og 150, og så skal vi stoppe.
Det er ikke mange som sier.
Nei,
hvorfor det?
Ja, det...
Eller jeg kan tenke meg hvorfor.
Vi er...
Med mindre stress.
Ja, 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 stress. Ja, det er for så vidt det. Men det vi er mest redd for er at vi skal bli for store, sånn at det tvinger seg frem byråkrati. Og at vi begynner å se på folk som tannhjul og ikke være individer lenger. Så vi har på en måte tenkt at så lenge vi känner igen folk och kan navne och sånt så är vi stora nog. Så vi är lite rädd för att införa hierarkier och avdelningar och sånt så då stoppar vi här.
Ja, det ska vi inom lite på. Det vi kallar autonom struktur.
Ja.
För det är lite av huvudtemat i denna sändning. Men för vi går dit och sen har året varit då för IT-bransjen har väl inte rammet så mycket av corona som mycket annat.
Vi är nog rammet men absolut mindre än än andra branscher. Ja. Vi måste ju säga si att vi är extremt heldiga. Och så är det också lite inför IT-branschen så är det helt säkert avhängig av kundeportfölj och sånt och vi har varit väldigt heldiga med vår portfölj. Med kunder som i sig själva inte har blivit rammet så mycket. Så att våra kontrakter har stort sett blivit vidareført. Och så ser vi ju att det är stor konkurrens nu. Det är många som har fått folk som har varit på långsiktiga kontrakter som har kommit hem och så blir det tillbud ut i marknaden och så blir det prispress och absolut större konkurrens om uppdragen nu. Så vi märker det nu. Men allt i allt så har det ju varit ett nästan surrealistiskt sånt gott ekonomiskt år.
Ja.
Inte minst för att folken var har kedet sig hemma och vi har haft något bättre att göra än att jobba på projekt och fakturera. Och så har vi ju dessvärre brukt allt för lite pengar på sociala och fagliga ting. Rätt och slett för det har varit vanskligt att genomföra. Så vi har mycket lavere kostnader än vi har tänkt så ekonomiskt så är det ett väldigt gott år. Men vi önskar ju att det ska vara sånt på sikt för det är ju vi önskar ju att bruka mycket medel på faglig utveckling och socialt samvär och det som gör oss till ett sällskap. Eller ska man ju lika gott vara självständig konsulent.
Ja, för en utvecklare eller en konsulent inom IT bör liksom vara lite fram på när det gäller förståelse av teknologi och trender och sånting.
Absolut.
Det hinner ju gärna på lite stora konferenser i USA.
Det är i hvert fall ett gott ställe att bli inspirerad av ting. Hur mycket man lär sig direkt. Det är säkert olika meningar om det, men det är väl inte lurt att bara sitta och koda det. Nej, det är det inte. Och så är ju i vilken grad det att jobba i ett sällskap är en förutsättning för att lära, det tror vi väl inte, men det att vara en del av ett stort miljö på en eller annan måte, det tror vi väl är ganska viktigt.
Ja. Nej, men det är bra. Det var en artikel om dere, jeg husker ikke, var det Digi? Nei.
Ja, den som snakket om vi har lagt ned ledergruppen.
Ja.
Ja, nettopp.
Ja, det synes jeg litt spennende, og det baserer seg også på en del prinsipper som jeg skrevet om i en bok.
Ja.
Som heter Team Topologies.
Ja, stemmer.
Om jeg uttalte det riktig. Fortell litt om det prosjektet, for det synes jeg høres veldig spennende ut.
Ja. Det startet väl egentligen med en erkännelse hos flera som det heldigvis ofta gör hos oss att vi var ganska rigida sån organisationsmässigt. Vi märkte det på flera måter bland annat att vi inte responderade så fort på ändringar runt oss som vi önskat. Vi syns att på att den centrala ledargruppen blev en flaskhals för mycket det som skedde och det är klart en ledargruppe, det är ju ett koncept, det är ju folken i den ledargruppen, det är ju folk de också. Så de har begränsat kapacitet och begränsat mentala evner per definition.
Och ledargruppen, det var ditt ansvar eller?
Ledargruppen var mitt ansvar, ja.
Så du var CEO i sällskapet?
Ja, ja, det stämmer. Så vi var en gäng på 8 personer. Och vi såg ju att vi begränsat utvecklingen av sällskapet, eller än och på något sätt bidra till det.
Men det var det delt upp i en sån standardiserad typ av salg, marknad, ekonomi, HR.
Absolut. Vi ja. Vi har ju och det har vi fortsatt för det är en del av det vi har gjort nu med när vi har en salgsfunktion. Och så hade vi en rekryteringsgäng och så hade vi någon som drev lite med marknad, även om vi aldrig har varit flinke på det så är det först nu vi egentligen har börjat att hålla på med det. Och så hade vi på något fagdelen av sällskapet och så var vi på något de som ägde dessa olika områden, de var då en del av ledargruppen. Så det var centraliserat ansvar som är ganska klassisk tänker jag. Och så var det ju en annan ting som bidrog till att vi hade lust att göra nu och det var ju att vi upplevde att det var inte så många ställen som folk kunde bidra, sant? Det var ett ganska stort engagemang för att göra något om utvecklingen av sällskapet, men det var inte någon naturlig ställe för folk att ta del i det. Så da begynte vi å se oss om etter inspirasjonen, hvordan vi kunne løse dette. Og da var jo denne Team Topologies-boken, den traff oss rett i hjertet, rett og slett. Mm. Det den går ut på jo at man i stedet for å ha en veldig sånn hierarkisk tankegang, med på en, ja, en daglig leder på toppen, og så en ledergruppe, og under der så det på en måte et hierarki, så kaster du alt det, og så etablerer man en del forskjellige team i en mer nettverksstruktur, da. Det det som tanken. Og så skal disse teamene da ta vare på seg selv, og de skal ta vare på hverandre, og forhåpentligvis gjøre at vi går i samme retning, og at vi har høy fart, og at vi endringsdyktige, jo det som tanken.
Ja.
Og de teamene jo litt som forskjellig karakter. Du har noen plattformteam som måtte server alle de andre teamene.
Og så har du ute på leveransedelen i organisasjonen,
ikke sant? Ja, det kan det jo være.
Plattformer så tenker jeg Azure og AWS og...
Ja, det kan det være hvis man tenker i leveransedelen. Mm. Vi har jo brukt denne, måtte, dette rammeverket på hele virksomheten vår.
Ja.
Ikke utelukkende i leveransedelen. Så nå det jo mer på driften av hele selskapet det snakker om.
Ja, hva egen IT-infrastruktur? Altså, hva legger du i plattform?
Plattform jo for eksempel et team som jeg er med i, som strategi.
Mm.
Det et plattformteam.
Ja.
Vi lager noe som de andre benytter til å levere verdi.
Ja.
Strategien i seg selv ikke viktig, det hva den blir benyttet til i selskapet. Ja. Det typisk strategi, det på en måte en plattform som vi står på da. Økonomi, styring.
I gamle dager så var jo strategi noe som ledergruppen utviklet sammen med et fancy konsulentselskap.
Ja.
Og så fikk de et dokument på det,
ja,
som de låste inn i safen.
Nettopp.
Ja.
Og så skapte det null verdi og null endring, og ingen kjente
til det. Og det var
hemmelig. Ja, absolutt. Og ingen ville snakke om hvordan det var laget. Og, ja. Det er jo akkurat, det snur vi kanskje litt på hodet da, og tenker at det skal noen fasilitere frem, og det jo teamstrategi hos oss.
Mm.
Og så ligger det som på en måte en del av fundamentet. Da. Og så det opp til de andre teamene å ta det til seg og implementere den strategien. Det det ingen som gjør for dem.
Og dette kan vi vel også kalle kulturbygging i selskapet?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det ligger noen grunnleggende syn på mennesker og verdier her, som ganske viktig, tror jeg, for at dette skal fungere. Blant annet et menneskesyn på at folk handler utifra en positiv hensikt. Det må på en måte ligge i bunn. Hvis ikke så faller konseptet autonomi og tillit, det faller ganske fort.
Ja.
Og så ikke minst at hvis du ansetter en drøs med ekstremt flinke folk, så ikke står i veien for dem. Det jo ganske grunnleggende.
Ja.
Og hvis du da har en sentral ledergruppe, så står vi jo nesten per definisjon i veien.
Ja.
Så det må
ja, har du noen eksempler på at ledergruppa står i veien?
Ja, så når det kommer, når folk har en god idé, at den da skal via tre forskjellige nivåer og bli godkjent i en ledergruppe, og så skal man finne penger til det som skal ned igjen, og så skal det gis et mandat, og så går det for det første tiden går jo ganske langt, og så er det jo sånn at det tar livet av motivasjon. Det er jo en idé som oppstår der og da, noen har lyst til å gjøre noe med det. Og hvis det går for lang tid og blir for mange hoops, så reduserer det motivasjonen.
Ja, for det blir trenert egentlig, uten at det kanskje var
ikke intensjon.
Hensikt, ja.
Nettopp. Ikke intensjon, men det det som skjer i praksis.
Ja.
Det jo det. Så nå i stedet så er det jo, så kan noen agere på det med en gang, fordi at det er åpenbart innenfor et team sin mandat, for eksempel markedet.
Mm.
Vi vil ha en kampanje, eller vi vil skrive en artikkel, eller vi vil oppnå noe, så gjør de det. Det er opp til de. Vi stoler på at de tar kloke valg på vegne av selskapet.
Ok, og du tenker å... Det trengs ikke å godkjennes av ledergruppen?
På ingen måte. Den ledergruppen finnes ikke, så den kan ikke godkjenne.
Ja. Jeg har bare et eksempel på et sånt initiativ. Dette er for over 20 år siden, men da jobbet jeg et selskap som heter Computeland, som er systemintegrator. Og der var han som var administrerende direktør, da. Dette var et selskap med 200 ansatte og sånt. Han var på teater. Og så fikk han utdelt en sånn liten bok, ikke sant, med programmet. Så snudde han den, og på baksiden så sto det reklame for Computeland.
Ja, nettopp.
Og så var det sånn, det jeg som ansvarer for marketing her. Ja. Hvem har gjort det? Så han begynte å undersøke dette. Så viste han var en av selgerne som hadde kjøpt den reklameplassen for egne penger. Og satt opp sitt mobilnummer for å få leads da
inn.
Hadde det vært innenfor, eller utenfor?
Nei, langt innenfor. Altså, desto mindre jeg vet om det som foregår, desto bedre er det.
Mm.
Fordi at hvis jeg skal vite om alt som skjer, så er det per definisjon for lite som skjer.
Mm.
For jeg har begrenset mentalkapasitet også.
Ja.
Så vi stoler på individene, vi stoler på teamene, og de dundrer og går, og så er det jo, så har vi noen verktøy vi tror på for å sikre at vi går omtrent i samme retning.
Ja.
Og det er jo blant annet det som det teamstrategi forvalter, da, hvor vi bruker OKRs som en sånn modell. Sånn,
i stedet for KPI?
Ja, det er jo noen, sikkert noen nyanser jeg ikke så opptatt av, liksom, om jeg er så veldig opptatt av akkurat hvilket rammeverk vi bruker, men mm. vi har satt noen retninger for selskapet, og vi har satt noen målsetninger som er ganske sånn fluffy, og så er det opp til teamene å konkretisere og ta det til seg.
OKR, Objective Key Indicator,
Key Results, tror jeg det står for. Ja, Objectives and Key Results.
Ja.
Ja, så har vi...
Men har du et eksempel på en sånn OKI?
Absolutt. Vi tror jo for eksempel nå at en del av oppgaven vår de neste 5-6 månedene, det er jo å være der og ta vare på folkene våre som sitter på hjemmekontor. Så et målsetning for oss nå, de neste 6 månedene, til denne vaksinen forhåpentligvis sitter, det er jo å ivareta fysisk og mental helse til folkene våre.
Ja.
Det klarer de jo som oftest selv, men vi er nok nødt til å være mye mer på enn det vi har vært før. Fordi at dette blir en, ja, en tung vinter for mange.
Ja.
Det er en målsetning nå i løpet av første og kanskje andre kvartal, som vi må ta virkelig på alvor.
Og hvordan gjør dere det? Ringer dem, eller?
Ja, det får vi se hva teamene kommer opp med, da. Ja. Det er akkurat det som er det. Vi har ikke svaret på hvordan. Vi tror at et strategiteam skal være opptatt av sånn ish hva, og så må teamene ta ansvar for å oppfylle dette.
Ja. Der kom den der outsourcing til organisasjonen igjen, da.
Ja.
Men du hadde flere områder, fordi du hadde plattformen, og så var det...
Så har du jo på en måte der hvor på en måte, verdiskapningen skal skje, ja. Det er jo på en måte verdistrømsteamene, da. Og så har du noe som heter enabling team, som er team som oppstår kortvarig, som tar tak i noe, gjerne en idé eller noe sånt, og utvikler det til noe litt mer strukturert og permanent kan overta. Og så har du noe som heter sånn subsystem team, som på en måte fokuserer på noe litt mer kompleks undersystem eller underkapabilitet.
Ja.
Det viktigste for oss er ikke hva slags type team det er. Det viktigste er at vi finner ut hvilke team vi skal ha, og ikke minst hvordan disse teamene skal agere sammen. Og det er jo litt av tanken her, at det sitter ingen edderkopp nå og passer på at disse teamene gjør det de skal. De må passe på hverandre.
Ja.
Så grensesnittene må være godt definert, og så må vi ha kultur og takhøyde for at noen sier at hei team, dere gjør ikke det vi forventer av dere. Og så er det helt ok, så er det en dialog.
Er det da plattformteamet som sier det til verdistrømteamet?
Nei, da er det alle teamene som sier det til alle teamene.
Okay.
Så det er ikke noe sentralt team som sitter og passer på de andre. Da ville vi jo egentlig være fortsatt i en slags hierarki.
Ja.
Så det er en slags... naivitet i bunnen her, det er det ingen tvil om, og vi håper at folk passer på hverandre, men det er jo et stort eksperiment, vi vet ikke, så det kan godt hende dette feiler stygt, og vi konkluderer med at enten vi var for umoden, eller konseptet er for umoden for et helt selskap, men vi tror veldig på det, det gjør vi.
Ja, men det må jo være litt sånn verktøy da, for å, for eksempel hvis det er en eller annen uønsket atferd, for å kalle det sånn, eller noen gjør noe som noen andre ikke vil, eller Hvordan fanger man opp det? Altså fordi hvis man står der og skyter på hverandre eller kritiserer hverandre, så kan det veldig fort bli tatt negativt opp av andre. Har du noen regler for hvordan sånne justeringer skal presenteres?
Ja, vi har to regler. Den ene er jo at folk må snakke sammen og ta det med hverandre. Ja. Det er steg 1. Hvis man absolutt ikke blir enig eller kommer frem til noe, så er det ok å eskalere til meg. Det er greit. Så det er på en måte det siste ledd. Men vi håper jo at det ikke er behov for det. Vi håper jo at hvis salgsteamet føler at de ikke får det de trenger fra markedsteamet, så går de til markedsteamet og så sier de fra om det. Og så har de en dialog og så justerer markedsteamet sin innsats deretter. Vi tror at vi skal få det til. Og så er vi selv ikke vi så naive at vi ikke tror at det vil oppstå noen uenigheter som jeg må ta tak i. Og det er jo jobben min. Ja. Men desto mindre jeg involvert, desto bedre er det.
Ja, det skjønner jeg. Det høres jo veldig fantastisk ut hvis jeg får det til.
Ja, absolutt. Ja. Det er spennende. Vi kan komme tilbake om et år og si hvordan det går.
Ja. Men alle som har vært i forsvar, for eksempel, vet jo hva tjenestevei betyr. Vi har jo det også i næringslivet. Mye at en som sitter nede I en organisation ikke får lov til å ta opp et problem med en eller annen mellomleder I en annen struktur eller en annen avdeling.
Ja.
Det fullt lovlig her.
Ja, vi har jo ikke noen strukturer, og vi har ikke noen nede eller oppe. Så konseptet I seg selv ikke relevant, og det en grunnleggende forventning at alle kan snakke med alle, og at man faktisk gjør det. Altså, vi har jo en av verdiene våre, det vi, som vi kaller åpenhet, og den går jo begge veier. Så det å være, si fra om ting som man misfornøyd med, og det å tåle å høre det, det veldig, veldig viktig. Og så, jeg har jo lunsjer med alle I selskapet hvert år, en del lunsjer. Bare for å underbygge at dette så platt som det kan få blitt, og at alle med på å påvirke retningen vi skal.
Og da har du en-til-en lunsj med alle?
Ja, absolutt.
Da ikke... gjør du ikke annet enn å spise lunsj da?
Eller bare spille golf og drikke champagne og spise lunsj? Nei, det, ja, det blir jo... Jeg har jo, sier jo av og til litt håpelig at det en av grunnene til at vi skal stå på vokse, at vi må ha tid til de lunsjene. Vi tror det ganske viktig. Og vi jo, jeg så heldig at jeg kan... Jeg kan source mye av måte, innovasjonen I selskapet, fordi at folk så engasjerte og har så mye gode ideer til hva vi kan gjøre annerledes, og så mye ideer til hva vi skal slutte med, at det dukker opp I de sammenhengene også. Og selvsagt når folk snakker med hverandre, det skjer hele tiden. Så alle kan og bør snakke med alle.
Ja, ja det også litt sånn, jeg vet, har du lest den boken til Janne Karlsson? SAS?
Nei.
Okay. Riv pyramidene heter den.
Ja.
Han snakker jo egentlig veldig mye om denne, altså det virker som han har blitt så lei av alle strukturer og prosesser og måten som selskapet var regulert på, at det på en måte virket mot sin hensikt.
Ja.
Så han ville på en måte rive ned en del av disse barrierene og få folk I stedet til å få følge en prosedyre, at de begynte å tenke selv, ikke sant? Og det også det folk vil, ikke sant? Så hver gang han så mer enn to ansatte som var samlet, hvis det var tre stykker som var samlet, så stoppet han, og så hadde han en motivasjonstale til dem. Så hvis det samlet seg en liten gruppe mennesker, så var Janne Karlsson der og skulle fortelle om hvordan de skulle vokse, eller hvordan de skulle jobbe på en mer smidig måte.
Ja.
Så blir det jo litt av det samme.
Ja, veldig, veldig fan av det, altså. Ja. Jeg har jo, personlig, så har jeg jo egentlig en... Jeg liker jo strukturer, og liker prosedyrer, og liker lister og sånn veldig godt.
Ja.
Så dette jo en, jeg jo på en liksom personlig reise for dette også. Ja. Å lære å ikke kaste en sjekkliste på noe, men I stedet si hvem kan løse problemet, og så overlater det til de. Ja. Det jo hele tankesettet her jo nettopp at folk snakker sammen og finner ut av det.
Men det jo en del struktur man må ha da, hvis, siden du sier det på den måten. Altså hvis du får support-henvendelse fra kunder, så må jo de registreres I et eller annet system, og de må få nummer, og de må sendes ut igjen, og noen må ta tak I det så de ikke blir glemt og alt det der.
Absolutt. Du jo inne på at vi må ha noen kapabiliteter i virksomheten. Og en av de fallgruvene vi ser nå jo knyttet til de kapabilitetene jo at ingen tar tak I de. Sant? Fordi at man tror at det noen andre som ansvarlig for de. Og det absolutt noe som vi ser en betydelig risiko ved dette, at ting faller mellom teamene. Og så det selvfølgelig på den andre siden også en fare for at teamene går I veien for hverandre. Og prøver å eie en kapabilitet eller et problem. Og så hvis det to team som gjør det og ikke snakker sammen, så vil vi på sikt få utfordringer.
Ja.
Men da tror vi også at når det så åpent og en forventning om at folk snakker sammen, så oppdager vi det tidlig. Og det jo litt av kanskje essensen da.
Ja. Du nevnte jo, altså du har nevnt sånn type salgsavdelingen eller marketingavdelingen. De mer sånn stabsfunksjoner, men gjelder dette på samme måte for konsulentene som dere leier ut?
En dimensjon her vi ikke har tatt tak I enda, jo det med salg og leveranse. Vi jo, forretningsmodellen vår jo stort sett å leie ut kloke hoder til det som heter bistand under kundens ledelse, veldig bykkel som man snakker om. Og da vi jo på en måte innunder det på en måte, regime styringssettet som kundene har.
Ja.
Vi tror nok at vi har mye å på en måte, forbedre I måten vi leverer på også. Så det vi blant annet også har som en av målsetningene nå i første kvartal I 2021 jo å sette I gang noe rundt forretningsutvikling. Og så vet vi ikke helt hva det for noe. Vi bare tror at vi bør. Og da det gjerne noe med prismodeller eller leveransemodeller eller noe sånt som gjør at vi kan ikke nødvendigvis disrupte oss selv, men ha noe flere bein å stå på da.
Disrupte seg selv, det liker jeg.
Ja, vi gjør jo litt det med denne andre forretningsmodellen vår som vi prøver å bygge opp, denne Lifly. Ja. Der I stedet for å leie ut, så ønsker vi jo ansvar. Så vi ønsker jo å ta ansvar for utviklingen og forvaltningen av tjenestene for kundene. Så det jo på en måte en slags disrupting av vår egen utleiemodell.
Ja. Men de som sitter på og leid ut da, 100%?
Kontrakten jo ofte på 100%.
160 timer I måneden eller noe sånt som
ja.
Utleid?
Ja.
Ja, for jeg bare tenkt på, sånn som I Google. I hvert fall var det sånn, og det var mange som snakket om det. Hvis du jobbet I Google, så fikk du lov til å bruke 20-30% av tiden din til innovasjon eller å finne på nye ting. Altså akkurat det du hadde lyst til å gjøre med. Har dere sett på noe sånne?
Vi har jo en lønnsmodell som basert på, som ganske enkel, som basert på en målbonus folk oppnår, når de når et faktureringsgradmål. Og det et eller annet sted mellom 70-90%.
Ja.
Den resterende tiden helt opp til konsulentene våre å bruke sånn som de tror best.
Ja.
Og det kan være på egen utvikling, eller det kan være på å bidra til noe I selskapet, eller det kan være på frivillig arbeid, eller et eller annet. Så vi gjør på en måte det vi også, men vi gir ikke en dag I uken, det gjør vi ikke. Det tror jeg vel også Google har sluttet med det.
Ja, jeg tror de har sluttet med det.
Altså. Men fantastisk konsept, altså, ja. Og vi må jo på en måte vi må jo, sette pris på intensjonen I det arbeidet.
Ja.
Det vi ofte ser jo at, når vi ansetter så flinke folk som vi gjør, så får jo de gjort ting og skaper veldig mye verdi på kort tid.
Mm.
Så de bygger seg selv plass til å ha fleksibilitet hos kunden også. Så det ikke nødvendigvis at de må jobbe 8 timer hver dag hos kunde. De leverer samme verdi, og så har de tid til å bidra utover det også.
Jeg tror det kan være litt vanskelig å få til denne modellen med at folk skal, skal vi si, forvalte 20% av egen tid, fordi arbeidshverdagen tar dem, ikke sant? Og det skjer jo veldig mange. Ja. Til og med de som hvis det noen som ansatt på 50%, det noe alle ledere vet, så jobber de mer.
Ja.
Fordi de ble ikke ferdige med det de skulle.
Nei.
Og så følger jeg såpass mye ansvar, og det jo hyggelig, at de jobber mer. Og da var det ikke tid til å gjøre alle de innovative eller nye delene.
Nei, vi ser jo det. Vi ønsker jo å ansette spydspisser. Og vi ser at vi klarer nok ikke å måtte utnytte I rette forstand de så mye som vi gjør, fordi at de forsvinner her inne I oppdragene, og så går de, så brenner de jo for å levere til kunden, og ja. Da har de ikke så mye tid internt, så vi ikke så gode på å liksom få mest mulig verdi ut fra de.
Vi skal over på et annet tema, men som innenfor samme bransje, og det innkjøpsmodeller. Dette litt spennende, fordi vi som har vært I bransjen en stund, vet jo at den tradisjonelle gamle måten å bestille ting på, det var mer som waterfall. Enten fikk du et konsulentselskap, eller så gjorde du det selv, fikk du utarbeidet en kravspesifikasjon, og så sendte du ut en del aktører, og så måtte de svare på dette med noen kravtabeller og noe greier, og så måtte de gjøre fast pris på dette, og så måtte det leveres. Stort prosjekt, masse intern arbeid. Og så har vi nå gått over på litt mer sånn agile metoder, altså at kunden deltar og styrer prosjektet selv. Disse innkjøpsmodellene, de fremdeles så rigide, altså at det ferdiglagde spesifikasjoner, eller kommer det mer sånne agile forespørsler? Og spørsmålet til,
ja.
Det forskjell på offentlig sektor og privat sektor?
Ja, for det var jo akkurat den biten jeg skulle ta da.
Ja.
Vi opplever vel, vi har vel sånn 70-30 privat og offentlig.
Mm.
Og så har jo ikke vi noe prosjektleveranser I det offentlige. Så skal jeg være forsiktig med å uttale meg om måte, hva de gjør akkurat nå I sine anbud.
Mm.
Men vi opplever vel at det på en måte en enighet om at smidighet det riktige.
Mm.
Og så det jo da I hvilken grad innkjøperne I stand til å måtte, ta det til seg og faktisk opptre smidig, der det vel store forskjeller. Det vel ingen tvil om. Og det klart, I store offentlige virksomheter så tar det lengre tid å nå dette, selv om intensjonen absolutt der, opplever vi det.
Ja.
Og det jo ikke, vi skal ikke si at all offentlig ligger bak, på ingen måte. Men det tar tid å snu store institusjoner, det ingen tvil om.
Ja. Jeg opplever jo det når jeg ute og har første kontakt med kunder, at I hvert fall de som I sånn SMB-segmentet, ikke kjenner til smidig så godt. Nei, også veldig mange har hørt om agilt.
Okay.
Men ofte så sier jeg, kanskje jeg skal ta en liten runde på å forklare hva det og hva det vil si for en kunde å jobbe et agilt prosjekt da, med agile ressurser. Og da får jeg inntrykk at dette var egentlig ganske mye nytt da.
Ja, ok. Ja.
Så det ikke normalt, tror jeg, for, altså det ikke alle som vet skjønner omfanget av agilt.
Nei, det kan godt hende at jeg for optimistisk sånn, med tanke på hvor langt bransjen kommet. Ja. Det kan det absolutt hende.
Ja, bransjen vår har nå kommet, altså IT-bransjen har kommet langt, for de snakker jo veldig mye om dette for tiden. Men de som skal kjøpe dette her, kjøper tjenestene, de har jo nok ikke kommet så langt, har jeg inntrykk av.
Nei, det kan veldig godt hende det. Vi tenker jo ofte at de kundene hvor vi på en måte må starte på bar bakke og snakke om at smidighet er veien å gå, da vi litt usikre på om vi de rette leverandørene for dem.
Ja. Ja, særlig hvis de skal bare leie inn personer da.
Ja.
For da greier de ikke å styre det.
De greier ikke å styre det, og så kanskje det viktigste er jo at folkene våre kommer sannsynligvis ikke til å trive så godt. Og siden det er på en måte hovedjobben vår er å skape bratte læringskurver for folkene våre.
Mm.
Så hvis de sitter og kjeder seg eller føler at tankesettet hos kundene er 40 år gammelt, så er ikke et godt grunnlag for at de skal vokse. Så da takker vi heller høflig nei og så prøver vi å finne noen andre kunder. Det høres kanskje litt arrogant ut, men vi tror det viktigste er at folkene våre får muligheten til å vokse. Eller så kjeder de seg, og så finner de seg noe annet å gjøre. Så det er tap-tap både for kunden og konsulenten og for kapere.
Men det er kanskje litt størrelse på oppdragsgiver da? Hvor proffe de er, eller hvor langt de har kommet til en egen metodikk?
Ja, det tror jeg nok er en dimensjon.
Ja.
Og vi, selv om vi lever jo av utleie av folk, så tenker jeg at de selskapene som er store nok til å ha egne fagmiljøer, de bør jo ha det.
Ja.
De bør jo absolutt ikke basere det på store mengder konsulenter. Den beste modellen for virksomheter er jo å eie og styre dette selv.
Mm.
Men så er spørsmålet hvor mange kunder er store nok da, sant? Og har stort nok volym til at de klarer å ha store nok fagmiljøer. Og det er jo fagmiljøer i flertall og i økende grad og i kompleksitet.
Mm.
Og når på en måte sky dukker opp som et helt nytt del av domenet og sikkerhet presser seg frem, personvern og så videre, så er det ganske krevende for selskaper å forvalte disse fagmiljøene. De kan liksom ikke ha en eller to folk, du må ha et miljø.
Ja.
Da blir jo på en måte innleiemodellen relevant.
Ja, med egne agile coacher og...
Ja, om de har det selv eller om de leier det også, det er jo litt opp til selskapet da. Men vi er jo litt opptatt av at kundene bør eie forvaltningen og styringen av utviklingen.
Ja.
Hvis de har muligheten til det, absolutt. Hvis ikke så kan vi jo gå på alternative modeller da, sånn som den livlige modellen hvor vi tar helhetsansvar.
Mm.
Men det krever ofte tillit, det krever at kundene stoler på oss, at vi tar de kloke valgene på vegne av de. Så det tar tid å bygge.
Ja, for da må i så fall dere stille med product manager, product owner.
Vi vil absolutt ikke stille med product owner.
Nei.
Akkurat den rollen eller konseptet synes vi det er veldig viktig at kundene har selv.
Ja.
At de vet hva de vil ha. Og så tar vi beslutninger på hvordan vi skal realisere det. Vi tar de tekniske valgene, vi tar valg knyttet til rammeverk og gjenbruk av komponenter, og hvordan får dette levert ut. Det blir jobben vår, men hva bør jo kunden eie selv?
Ja, jeg er helt enig. Men, og det tror jeg også går litt på, altså jeg tror vi har kommet til at product ownership er blitt mye viktigere enn det det var før.
Mm.
Altså for 20 år siden så skulle du bare ha en liten website, og den ja. Hadde ikke noen stor innvirkning på businessen.
Nei.
Mens det som innovative bedrifter i dag vil ha, det er jo applikasjoner som blir core business for selskapet.
Mm.
Og hvis de da ikke involverer seg, eller de distanserer seg litt fra det prosjektet og sier at nei, det får utviklerne ta seg, så distanserer de seg også fra fremtidige businessen.
Mm.
Men allikevel så tror jeg mange som gjør det.
Ja, det har du helt sikkert rett i.
Ja.
Det er mulig å huske jeg feil, men jeg oppfattet vel at DNB gikk vel ut og sa at de var et IT-selskap nå. Gjorde de ikke det? bare innenfor finansbransjen. Ja. Og det klart når DNB gjør sånt, hvis det riktig, så sier det jo litt om at de har tatt det innover seg. Ja. At IT blir ikke bare kjernevirksomheten, men det blir virksomheten. Mm. Og så er du tilfeldigvis på et domene som finans eller bygg eller retail.
Fintech.
Eller fintech, ja, nettopp. Så vi er vel ganske samstemte i at de som ikke har et fokus på det digitale de neste 10-15 årene, de vil bli disrupted selv, det tror vi vel absolutt. Ja. Så det er selvfølgelig forsinkelser mellom bransjer, men den trenden er jo ganske tydelig.
Ja. Ja, det er nok noen bransjer som kommer til å bruke lang tid, og ja. Som er ganske fysiske.
Ja. Absolutt.
Jeg har pleid å tøyse litt med særlig siden jeg ikke har noe særlig hår selv, at frisørene, de kommer aldri til å bli digitalisert eller disruptet innenfor automatisering og dette.
Nei, kanskje ikke selve klippjobben her.
Nei, men jeg hadde han som var AI-ansvarlig hos Catters i studio.
Ja, nettopp.
Ja, og der drev de jo med massevis av algoritmer for å anslå når kommer folkene til frisørsalongen, sånn at de kunne staffe opp med riktig antall ansatte til riktig tid. Så det tok jeg feil.
Ja, altså, ja, det er jo som du sier, altså selve klippjobben, det tar vel en stund før det er noen roboter som står og gjør, men alt rundt, der er det jo digitalisering, automatisering. Og ja, har jo selv opplevd Cutters, og når du får forutsigbarhet på ventetid, og du registrerer det og betaler i forkant, alt dette er på en måte systemer som automatiserer, og en del av opplevelsen da.
Det gjør opplevelsen mer behagelig.
Ja, hvis man liker sånt, det er jo ikke alle som gjør.
Ja. Vi skal over på dette. De menneskene vi har i organisasjonen, utviklerne våre, de sitter og jobber med kunder. Ofte så kaller vi dem ressurser, ikke sant? Egentlig som noe som ikke er noe... Egentlig er det ikke noe pent gjort, ikke sant? Fordi de heter jo Per og Paul, eller hos meg er det Ivan og Maxim. Hva tenker du rundt den delen i prosjektene, og som du sa, som et tannhjul i leveransen?
Ja, vi tenker at vi har begynt for sent å tenke på verdien i å tenke på hele mennesket, og ikke på bare som fagpersoner. Vi er jo en ganske sånn homogen gjeng. Mange som kommer fra NTNU, mange hvite gutter fra NTNU, som vi kaller det. Som er veldig fagsterke og veldig opptatt av fag, og har faglige, logiske diskusjoner. Og så er det fint, og så har vi kanskje glemt at en av styrkene våre ute hos kundene, og en av på en måte, det som kanskje tvinger seg frem nå i koronatid og hjemmekontortid, er å se hele mennesket. Ivareta følelseslivet, fysisk, mental helse, alt det som på en måte blir en utfordring de neste månedene nå, da.
Ja.
Så vi har begynt å snakke mye mer om hjertet enn vi har gjort tidligere. Hjernen er en ting, men hjertet er minst like viktig. Og det er kanskje i en bransje hvor folk er så flinke faglig, så er det kanskje en konkurransemulighet å bli de som er de ikke beste menneskene, men de som er flinke til å anvende hjertet til å være konsulenter. Så det er nok noe vi kommer til å bruke mye mer tid og energi på.
Ja, for når du snakker hjertet, så snakker vi også kanskje kommunikativ, da. At man er flink til å snakke med kunden.
Flink til å snakke med kunden, flink til å drive selvledelse, flink til å være god på konflikthåndtering, styre eget følelsesliv og tankemønstre, som kan være til god hjelp når man er ute som konsulent og opplever mye, mye rart og mange vanskelige situasjoner. Det å være god på å takle det, den selvledelsesbiten, det tror vi jo veldig på. At det gjør oss til bedre konsulenter også. Ikke minst er det verdifullt for folkene våre, og det er det viktigste.
Ja, for altså, mange oppdragsgiver vil nok hele tiden ønske at konsulenten jobber raskere, ikke sant? Fordi hun betaler x kroner i timen, og så vil han egentlig skjønne at folk nå selger rabatt på den timeprisen. Så han må i hvert fall få kortet den tiden som vi jobber, da, sånn at du får det til for mer value for the money.
Ja.
Og det må jo være stress for en utvikler, eller en tester, eller en systemarkitekt, eller hvem nå er som er leid ut.
Ja, det tror jeg nok absolutt.
Ja.
Det er kanskje noe med altså modne kunder, modne innkjøpere. Det, de kanskje preget av at de forstår kompleksitet, at de forstår at dette her ikke er rett frem. Den klassiske «how hard can it be», den fører jo ofte til at man kanskje bagatelliserer den innsatsen som skal til. Og tenker at det er vel bare antall trykk på tastaturet vi snakker om her, og det går vel an å bare trykke litt fortere.
Ja, det er bare en link som skal tas bort, eller skal skifte farge til, til grønn.
Ja.
Kan det være så vanskelig?
En knapp.
Det var jo oversettelsen.
Ja, nettopp. Ja. Og da, da er det nok en liten forståelse for at ting tar tid, og at det faktisk er komplekse, abstrakte problemstillinger som, som disse utviklerne og arkitektene jobber med.
Men hvorfor tar det tid da, å skifte farge? Det er jo bare én kode i HTML-en.
Ja, ja, nettopp. Bare bytte ett vindu, hvilken impact kan det ha? Og så glemmer man omgivelsene, og så glemmer man forberedelsene, og glemmer testingen, og glemmer at det skal rulles ut, og glemmer at man må snakke med interessenter, og at noen skal dokumenteres, og at man skal tenke på vedlikeholdbarhet av den knappen, eller ta vekk den linken.
Fordi den peker til et eller annet, og det må jo også bort.
Nettopp. Ja. Så, og det er gjerne noe festlig legacy i monolitter som du ja, ikke kan ta i før du er helt sikker på hva som skjer, og kanskje du aldri blir sikker.
Ja. Ja, og så vil jo gjerne en oppdragsgiver si, jeg vil bare ha den linken grønn. Hvor lang tid tar det?
Ja.
Og hvis du da sier at det tok 40 timer, så blir det jo ikke noen god stemning.
Nei, det gjør ikke det. Det er noe litt sånn grunnleggende motsetningsforhold ved å kunne si ifra hvor mange timer du trenger, for da har du sannsynligvis gjort jobben allerede.
Ja.
Det eneste måten å bli sikker på. Det er jo den, på en måte, grunnlaget for hvorfor fastprisprosjekter med ferdig spekk ofte går galt.
Ja.
Det er umulig å vite nok om oppgaven til at man kan gi en god pris. Og så ender da enten leverandøren opp med å måtte levere et dårlig produkt, fordi at de skal tjene penger de også. Eller så ender det opp med å bli mye dyrere enn det som var tiltenkt uansett. Og så er det noen som lider, så det er typisk tap-tap.
Ja. Jeg synes byggebransjen får til dette mye bedre. Eller i hvert fall, de har truffet i byggebransjen. Jeg har en snekker, skjønner du, som hjelper meg med alt fra byggehus til alt mulig.
Ja.
Og så kommer jeg også og leverer spekken muntlig. Rafael heter han, så jeg sier, Rafael, you have to put list there, and alle faguttrykk er på norsk, og så er det listet på engelsk. And the benkplate should be black, and you should paint it like this. Så ser han lengt på han, sier, Christian, you want nice? Yeah, of course I will want nice. This is not nice. This is nice. Og så kommer han selvfølgelig med et forslag som koster tre ganger så mye, hvis jeg er heldig. Ja. Og der er ikke vi i IT-bransjen, vi er ikke så flinke til å si.
Nei.
Han er egentlig åpen da, for at, ok, kan du gjøre det på en crappy måte, men du vil kanskje ha, du vil kanskje stå der med litt rett i ryggen, og ikke vise frem en dårlig kjøkkenbenk til Gud og hver mann som kommer inn om kjøkkenet ditt.
Nei, det er et godt poeng. Og det er kanskje, kanskje vi er inne på litt av essensen der, er at det er noe veldig visuelt. Det er noe veldig lett å forholde seg til.
Ja, men det er veldig mye applikasjoner vi bygger her også, visuelle.
Ja, og det er det jo absolutt. Og så er spørsmålet at, om det er bare der det er kompleksitet, og det er det jo ikke.
Nei.
Så for å realisere en del av de tingene folk ønsker seg, så er det jo mye kompleksitet bak. Og det å erkjenne at det er vanskelig å få til å ta tid, det er kanskje der ofte at kompetansen til innkjøper skranter litt.
Ja.
Så det er fint å forholde seg til den, selve den, den knappen, og bytte farge på den her og fjerne den lenken. Men hva som skal til for å realisere dette, det er det ikke forståelse for det.
Nei.
Til motsetning for når du vil bytte benkeplate, så er jo på en måte impactene ganske lett å se.
Ja.
I hvert fall.
Ja.
Så har jeg forsøkt meg på mange analogier i byggebransjen tidligere. Jeg får alltid kjeft fra utviklere som sier slutt å gjøre det, for det er jo kjente problemer.
Mm.
Det er jo liksom, bytter merkeplaten, den jobben er standardisert og gjort tusen ganger tidligere.
Ja.
Og det er jo ofte ikke de jobbene som vi tar. Og det, der er det jo en veldig viktig forskjell
også. Ja, det tror jeg også. Mm. Fordi altså, hver gang du skal legge en membran i et hus eller noe sånt, så er det samme membran du legger hver gang.
Nettopp.
Men i IT-bransjen så har det, fra det ene prosjektet til det andre, så har det kommet et nytt framework, en ny måte å gjøre det på. Mm. For det er mye mer bevegelse enn det byggevarer
absolutt
er, som byggeplasser. Men det er tungt å forstå da.
Veldig tungt å forstå. Jeg lurer jo alltid selv litt på når skal vi komme til den, måte, den fasen hvor vi kan i mye større grad gjenbruke det vi har gjort tidligere. For nå er vel alle problemer i IT-bransjen løst de også, egentlig. men innser jo at det ekstremt naivt og en forenkling av sånn som verden da.
Ja.
Og når det en ukjent løsning på et problem, så det en helt annen jobb enn en kjent gjenbrukbar løsning som man har brukt mange ganger før.
Ja. Nei, jeg ser det. Og det jo fordi altså, alle byggeklossene også i et system, så hvis du bygger en applikasjon basert på et JavaScript framework for eksempel, da, så går det 3 år, du har ikke gjort noen ting med systemet, og det funker helt utmerket. Men det har kommet en del updates til frameworket, eller kanskje det har kommet en helt ny versjon, fordi det har funnet masse hull, sikkerhetshull. Ja, og de blir jo ikke tettet fordi du ikke får oppdatert, og hvis du skal oppdatert det, så må du gjøre en hel masse med koden om igjen.
Absolutt. Ja,
som noe som medfører masse kostnader, og i gåsetegn, ikke noe verdi. Ikke sant? Du får ikke noen ny funksjonalitet, det går ikke noe fortere, du må bare sikre deg. Åh, det så vondt, og jeg skjønner kunden at ikke dette det de har lyst til å bruke penger på.
Absolutt. Men der det jo kanskje en relevant analogi å snakke om byggebransjen igjen, for det klart det krever litt vedlikehold det huset ditt også.
Ja.
Og du må male igjen den samme fargen, og, sant? Og du, nå kan jeg ingenting til dette selv, og ha null kompetanse, men det jo ganske mye arbeid som skal til for å vedlikeholde det huset også,
ja.
Uten at du får noe nytt.
Ja.
Og det som kanskje en litt sånn unik egenskap i IT-bransjen er jo nettopp at du får mye nytt hele tiden. At behovene endrer seg fort, og det kan du få.
Mm.
Det kan du jo ikke få på huset ditt, med mindre du går i gang med store opppussingsprosjekter, og da løper jo kostnaden ganske fort der også.
Ja, det gjør det.
Ikke bare det koster å bytte et bad, det er vel, i hvert fall en 500 000 kanskje.
Ja, kommer an på hvem som bestemmer prisene.
Ja, baderomsmøbler har jeg skjønt det dit.
Jeg vil bare nevne en annen håndverkegruppe som jeg også synes er veldig flinke, men kanskje mest på kommunikasjon, og det er bilverkstedene.
Ja.
For hvis du skal skifte et eller annet trivielt da, og setter inn bilen din, og leverer den 7:30 om morgenen, og stikker på jobb, så skal du hente den etterpå, så kan du stille inn klokken på 10:00, da ringer de fra verkstedet. Ja, og det er ikke fordi jeg forteller at det ble billigere.
Nei.
Da har de funnet et eller annet problem,
ja,
som de har lyst til å fokusere på. Så du skulle fikse et eller annet, du skulle få en ny dempere til 7000 kroner. Opphenget er også vondt.
Og flenspumpen med noe galt.
Pinjongen og alt det der, ja. Og det kommer nok dessverre på 25000 til.
Ja.
Ja. Vil du vi skal gjøre det med det samme vi holder på, eller skal vi bare la det være der, så ramler den sammen neste uke?
Nettopp.
Ja. Har du noe valg?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg opplever jo at den bransjen kanskje i hvert fall tidligere spilte litt på vår egen inkompetanse.
Ja.
Og vi hadde ikke noe mulighet til å vurdere det de sa, og derfor måtte vi si ja. Jeg håper jo at det ikke er sånn lenger, og i hvert fall at IT-bransjen ikke opererer sånn.
Ja.
At vi har integritet nok til å anbefale de løsningene.
Men det kan jo godt hende at det var sant.
Ja, kanskje det var sant, ja.
Da, for biler må jo vedlikeholdes de også, akkurat som applikasjoner.
Ja, jeg opplever vel. Jeg har jo en Tesla selv,
ja.
Der altså, serviceapparatet deres har jo gått fra å være ikke eksisterende til å bli helt fantastisk.
Ja.
Så hvis de er representativt for bilbransjen, så er det jo absolutt håp der også, for det er gjennomprofesjonalisert.
Ja.
Så der har jeg ikke den opplevelsen at de prøver å pakke på med ting som jeg ikke var om, for å si det sånn.
Nå er jo Teslaen ganske ny, så de fleste er i garantiperioden enda.
Ja,
så hva skjer med alle disse 100 000 Teslaene ramler? Er det 5 år?
Ja, det er vel det på alle store ting, er det ikke det? Ikke det forbrukerkjøpsloven eller noe sånt? Jeg vet, det kan jeg egentlig jo.
Ja, men ringer Tesla selv, for det er noen juleoppheng som det er superborti.
Ja, nettopp. Ja, det er absolutt ikke feil.
Nå skal jeg finne ut av dette her.
Ja. Men de er jo en gjeng som, hvis vi snakker om digitalisering da, selv om mange ikke liker det begrepet, som virkelig har gjort sånn som cutters og digitalisert alt rundt.
Ja.
Noen må fortsatt inn i bilen og trykke til slutt, kanskje, men hele på en måte diagnostikkapparatet og booking av timer og betaling og alt det som går rundt er jo gjennomdigitalisert også, litt som samme som cutters. Det er jo veldig imponerende, synes jeg.
Det er det. Ja, det er en fin opplevelse. En fin kaffemaskin har vi også.
Ja.
Vi går mot slutten. Jeg har et spørsmål jeg alltid stiller til gjestene våre.
Ja.
Hvis du, når du skal skru på digitaliseringspodden neste gang, og ikke høre på deg selv, hvem hadde du hatt lyst til å høre på deg?
Jeg skal i hvert fall ikke høre på meg selv. Det tror jeg blir rart. Du, vi är ju ganska stort kompetensmiljö på Amazon Web Services, AWS. Och vi det är det vi kan mest om hos oss.
Ja.
Vi syns det är väldigt spännande vilken väg de går när det gäller Norge. Nu har ju Azure bygget en site i Norge.
Ja.
AWS har ju inte sagt att de ska göra det ändå, men vi är väldigt spända på om de har någon hemliga planer.
Ja.
Så hvis du kunde locka till någon från den norska organisationen i AWS
och
få tid att snacka lite om framtid och utveckling av software och kanske vilken impact infrastruktur har på det och så får de det innrömma att de bygger en site här så har jag blivit väldigt lycklig.
Nej men det ska jag pröva. Och hvis någon från Amazon i Norge hör på digitaliseringspodden så send mig mail på post@alreadyon.com så ska vi få dig in i studio så att folk får veta lite mer om Amazon och inte bara om Azure. Ja, det borde vara gott initiativ.
Ja, vi får hoppa det bita på.
Ja. Aslak, detta har varit en lärorik sändning.
Tack för kloka spörsmål och vurdering.
Selv takk. Takk för idag.
Tack.
Tack till alla nerder, savvies och futurister som ger digitaliseringspodden mening. Dag och Jens Kristian blir jätteglad om du abonnerar och ger oss en strålande anmälelse. Vill du lära mer om digitalisering kan du ladda ner digitaliseringsguiden från alreadyon.com/digitalisering. Till vi hörs igen, ha en fantastisk vecka.